www.sport.nz.
ជនបទ
នឹងចាំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជា JBC ចាត់ទុកការរាយបន្លាលួសរបស់យោធាថៃគឺល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិនិងរំលោភ MOU ឆ្នាំ2000គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកកម្ពុជា JBC តវ៉ាប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់យោធាថៃដែលពន្រាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡានក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនចេញថ្ងៃទី14សីហាយោធាថៃពន្រាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡានជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតាំងទី1នៃថ្ងៃទី12សីហាយោធាថៃរំលោភចូលរាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡាននៅកំណត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ4647ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យឃុំអូបៃចិនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីតាំងទី2នៅថ្ងៃទី13សីហាយោធាថៃបន្តរាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡាននៅកំណត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ4243ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃចន្ទឃុំអូបៃចិនស្រុកអូជ្រៅនៅថ្ងៃទី14សីហាពួកគេប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពរាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡាននៅបរិវេណច្រកទ្វារព្រំដែនបឹងត្រកួនផងដែរច្រកបឹងត្រកួននេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធនិងភូមិថ្នល់បំបែកក្នុងឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតនៅច្រកបឹងត្រកួនមានវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងកម្ពុជាព្រមទាំងអនុព័ន្ធយោធាបរទេសចុះសង្កេតការនៅទីនេះទើបយោធាថៃសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងដកថយត្រឡប់ទៅវិញរដ្ឋលេខាធិការឋានកិច្ចការព្រំដែនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីទង្វើយោធាថៃបែបនេះសកម្មភាពទន្ទ្រានកាន់កាប់យកដីជាឯកតោភាគីរបស់យោធាថៃតាមរយៈការរាយបន្លាលួសសំណាញ់រនាំងនិងដាក់កងឡាននៅកំណត់ខ្សែព្រំដែនខាងលើនេះគឺជាសកម្មភាពរំលោភលើស្មារតី MOU ឆ្នាំ2000និងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសរំលោភលើសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC លើពីនេះរដ្ឋលេខាធិការឋានកិច្ចការព្រំដែនចាត់ទុកទង្វើរបស់យោធាថៃដែលជាការបំផ្លាញលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះពេលកន្លងមកនឹងដំណើរការនៃការចរចារបស់គណៈ ខាងសេមាព្រំដែនគោកជាបិស៊ីនៃប្រទេសទាំងពីរគណៈកម្មការចម្រោះខាន់សេមាព្រំដែនគោកកម្ពុជាអះអាងប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់យោធាថៃនិងទាមទារឲ្យរុះរើជាបន្តនៅបន្លាលួសសំណាញ់និងកងឡានព្រមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានសកម្មភាពរំលោភបំពានបែបនេះតទៅទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមកទល់នឹងម៉ោងនេះកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចុះបញ្ញបានល្អបំផុតមានល្មើសចំណុចណាម ាពីបត់ញុះញង់នឹងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះបានសម្រេចចោទលោកស្រីឆេងស្រីរតហៅឡៅរីយ៉ាពីបត់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនឹងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី6និងទី13ខែសីហាឆ្នាំ2025កន្លងទៅបើតាមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលជន់ចាប់ចោទខាងលើត្រូវសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបន្តកិច្ចស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់បើតាមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលការឈានដល់ឃុំខ្លួនជន់ចាប់ចោទខាងនេះបន្ទាប់ពីពិនិត្យឯកសារនិងភស្តុតាងនានាក្នុងសំណុំរឿងតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលពិនិត្យឃើញថាការបង្ហោះពីលើរបស់ជនចាប់ចោលបានធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនិងប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តកងទ័ពដែលបានជួយជើងនៅជួរមុខនិងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ទៀតថាជនចាប់ចោលឆេងស្រីរតបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រមទិនដែលចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា472និងមាត្រា496នៃក្រមប្រមទានយោងតាមមាត្រា472ការធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលដល់10លានរៀលមាត្រា496បទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានប្រសិនបើការញុះញង់នេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេគូជំរាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2025ជនចាប់ចោលបានប្រើប្រាស់គណនី TikTok ឈ្មោះលោកចំទាវអុកញ៉ាឆេងស្រីរតឡៅរយ៉ា999ដោយបង្ហោះវីដេអូបញ្ចូលសម្លេងដែលមានខ្លឹមសារថាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្លួនបានបំពេញកិច្ចការជួនជាតិតាំងពីមិនទាន់កើតហេតុកើតឡើងមានវត្តមានរូបខ្លួនទៅព្រះមាតាបិតាកាត់យាងចាញ់ទៅការពារហើយក៏មានការប្រយុទ្ធលើក្នុងបានមុនរួចជាស្រេចលើដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2025ជនចាប់ចោតខាងលើបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនឈ្មោះឡៅរយ៉ាដោយផ្សាយផ្ទាល់និងនិយាយថាខ្លួនយកមកលក់បានខ្លួននៅតែយកមកលក់ឈប់ប្រើរបស់ផ្ទះលេខ2345ខ្លួនអត់ខ្វល់ទេតបពីការបង្ហោះវីដេអូទាំងពីរខាងលើនេះរួចមកបានបង្កឲ្យសាធារណជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់ជាខ្លាំងលុះដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2025កម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោះខាត់ខ្លួនជនខាងលើនេះកម្ពុជាប្រាប់បណ្ដាទូតបតេនិងទីភ្នាក់ងារ UN ពីទង្វើបង្ករឿងនឹងការបំពានបទឆបាញ់របស់យោធាថៃនៅចំពោះមុខសមាជិកអង្គទូតបតេនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់កម្ពុជាលើការកើនឡើងនៃហានិភ័យចំពោះបទឆបាញ់កម្ពុជាថៃដល់សែនភ័យស្រួយដោយសារយោធាថៃបន្តអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការរាយបន្លាលួសនិងការចលនាកម្លាំងយោធាដែលនេះផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌបទឆបាញ់កម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភក្នុងបទបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីៗនៃសភាពការព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងបទបង្ហាញដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ីតសូភារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសបានច្រានចោលទាំងស្រុងផងដែរចំពោះការចាត់ប្រកាន់មកលើកម្ពុជាដោយភាគីថៃដោយថាកម្ពុជាបានដាក់មីនថ្មីជុំវិញករណីផ្ទុះមីនរត់ឆាំងមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ជំហរកម្ពុជាជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបាននៅសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាមសន្តិវិធីគួររំលឹកផងដែរថាក្រោយបទឆបបាញ់ចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាមកភាគីបន្តធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដែលទួយនឹងលក្ខខណ្ឌបទឆបបាញ់ដូចជាការរាយបន្លាលួសវិទ្យាយកលំនៅឋានប្រជាជនស្លូតត្រង់បានបាញ់គ្រាប់ឃ្លីមកលើកងទ័ពខ្មែរនិងការចលនាកម្លាំងទ័ពជាដើម Siemens មានជាថាថៃថ្លែងបន្លំក្រុមមាន PMN2 នៅមុខមន្ត្រីទូតបរទេសនៃអង្គការអន្តរជាតិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ែកបានអះអាងថាក្រុមមីន PMN2 ដែលអាជ្ញាធរថៃបានយកបង្ហាញទៅមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស៊ីសាកេតកាលពីថ្ងៃទី16សីហាជាក្រុមមីនដែលយកមកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាលោកហេងរតនាបានសរសេរនេះគឺសកម្មភាពបន្លំភ្នែកមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិព្រោះក្រុមមានទាំងអស់មានទិនដកកន្លឹះសវត្ថភាពនៅឡើយដូច្នេះក្រុមនេះមិនអាចបង្កការផ្ទុះឡើយលោកហេងរតនាបញ្យលដូច្នេះថាក្រុមមាន PMN2 ដែលសៀមដាក់បង្ហាញនៅលើតុហើយបញ្យលថារកឃើញពីក្នុងដីនិងចោទថាកងទ័ពកម្ពុជាដាក់ក្នុងដីសៀមនោះជាក្រុមមានទាំងអស់មានទិនដកកន្លឹះសវត្ថភាពដើម្បីបង្កផ្ទុះឡើយតាមធម្មតានៅវិច័យគតិប្រសិនការដាក់មានដើម្បីឲ្យសត្រូវចិនផ្ទុះត្រូវតែដកកន្លឹះសវត្ថភាពចេញហើយបើមានដកគឺជាមិនផ្ទុះនោះទេការលើកឡើងរបស់លោកហេងរតនាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលដែលមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិទៅកាន់ខេត្តស៊ីសាកេតនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2025ដើម្បីសង្ខេបអំពីស្ថានភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសថៃជាព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាជំវិញល្បិចរបស់ថៃតែងតែយកបញ្ហាមីនជាលេសដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបំពេញចូលទឹកដីកម្ពុជានេះអាញាធរមីនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15សីហាក៏បានធ្វើលិខិតរាយការណ៍ទៅប្រធានអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាផងដែរអាញាធរមីនកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលទាំងស្រុងលើការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃថាកម្ពុជាបង្កមីនថ្មីធ្វើឲ្យទាហានថៃចិនបណ្ដាលឲ្យរបួសជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលយោធាថៃព្យាយាមប្រើប្រាស់ល្បិចបែបនេះដើម្បីយកលេសបង្កចំនួនលើកម្ពុជាលើកពីនេះថៃចោទកម្ពុជារំលោភលើមេត្រា1នៃអនុសញ្ញាហាម5ការប្រព្រឹត្តមានប្រឆាំងមនុស្សអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2008ថៃក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ស្តីងគ្នានេះផងដែរលើការដាក់មីនថ្មីនេះទាំងគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដូចគ្នាទាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលថៃប្រព្រឹត្តដើម្បីបង្កឲ្យស្ថានភាពមានភាពតានតឹងនិងឈានទៅប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្តេចហ៊ុនសែនរំលឹកពលរដ្ឋកុំចូលអន្តរថៃដែលចង់រញកម្ពុជាឲ្យខ្លាចជាសត្រូវជាមួយអាមេរិកបណ្ដាំចាញ់ពីតំណែងដែលក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ផ្ដាច់កងត្រាជាមួយតារារ៉េបម៉ាន់វ៉ាន់ដាសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សិននិងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជៀសវាងនៅចូលអន្តៈរបស់សត្រូវសាររបស់ប្រមុខព្រឹទ្ធសភាគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈសារនេះសម្តេចហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋត្រូវដឹងមូលហេតុថាតើក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់កងត្រាជាមួយវ៉ាន់ដាដោយសារវ៉ាន់ដាស្រឡាញ់ជាតិឬយ៉ាងណាបន្តមកត្រូវឲ្យដឹងថាទោះជាកូកាជាផលិតផលអាមេរិកតែវាក៏ជាផលិតផលរបស់ខ្មែរព្រោះផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្មករខ្មែរជាអ្នកធ្វើការនិងទទួលផលការបង់ពន្ធក៏បានមកកម្ពុជាដែលជាការរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាមិនចំទាស់ទេបើពលរដ្ឋឈប់ប្រើកូកាដែលផលិតនៅថៃតែបើកូកានេះផលិតនៅកម្ពុជាបងប្អូនពហិការមិនប្រើកម្ពុជាគឺជាអ្នកខាតបង់ទាំងការងារទាំងប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលរបស់ប្រជាជននិងចំណូលរដ្ឋបើព្រោះការពហិការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនពេញចិត្តហើយដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជានោះកម្ពុជាគឺជាអ្នកខាតបង់ធំធេងណាស់នេះជាការបញ្យលរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ដូច្នេះប្រសិនក្រុមហ៊ុនដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជានោះកម្ពុជាគឺជាអ្នកខាតបង់ដែលសត្រូវរបស់យើងជាអ្នកទទួលផលសត្រូវរបស់យើងចង់វាយខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាំងពីដំបូងដូចជាគម្រាមកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតឈប់លក់ប្រេងតែយើងបានម្ចាស់ការកាត់ផ្ដាច់និងឈប់ទិញជាមុនដើម្បីកុំឲ្យគេគម្រាមយើងបានទៀតបើតាមប្រមុខព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្រៅពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅមានរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺថៃប៉ុនប៉ងរញកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាសត្រូវជាមួយអាមេរិកតែម្ដងដែលរឿងនេះវាបង្កើតនៅបញ្ហាខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកតែម្ដងសូមកំជុលអន្តៈរបស់សត្រូវយើងឲ្យសោះសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងជាដូច្នេះមុននឹងបន្តទៀតថាកម្ពុជាក៏មិនអាចប្រងើយទន្ទែងចំពោះក្រុមហ៊ុនថៃដែលកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរពោលគឺកម្ពុជាក៏ខិតខំរក្សានិងការពារដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំណាយឃើញដើមគូគីថ្មអាយុកាលចន្លោះពី100,000ឆ្នាំទៅ2,000,000ឆ្នាំនៅស្ទឹងត្រែង អ្នកជំនាញក្រសួងបរិស្ថានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរដ្ឋបាលស្រុកសេសានបានសហការគ្នាធ្វើកំណាយហ្វូស៊ីលឆេនៅចំណុចភូមិកតូតខុំកំផុនការកំណាយនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី11សីហាកន្លងមកលោកលឹមវណ្ណច័ន្ទប្រធានការិយាល័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃនាយកដ្ឋានតំបន់បេតិកភណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់សារព័ត៌មានក្រោយកំណាយរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រុមការងារកំណាយឃើញដើមកគីថ្មដែលអាចមានប្រវែង30ម៉ែត្រឬវែងជាងនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំណាយបានប្រវែង17កដកសញ្ញា5ម៉ែត្រហើយដែលមានអាយុកាលចន្លោះពី100,000ឆ្នាំទៅ2លានឆ្នាំបើតាមលោកលឹមវណ្ណច័ន្ទដើមឈើនេះកប់ក្នុងស្ទឹកដីឥដ្ឋនិងថ្មបាយក្រៀមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណាយនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងបន្តធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយទៀតអ្នកជំនាញបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដើមកគីថ្មនេះនឹងរៀបចំទៅជាកន្លែងទេសចររបស់សហគមន៍ជនជាតិប្រៃបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្រៅពីរូបអូនបងមិនស្មោះទេសូនេទុំនេអស់មួយជីវិត
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់គិលាននុបថាយិកាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់អូក្លិន AD និយាយថារដូវរងានេះមានភាពមមាញឹកបំផុតដែលពួកគេបានឃើញគិលាននុបថាយិកាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ក្រុងអូក្លិននិយាយថារដូវរងានេះគឺមមាញឹកបំផុតដែលពួកគេបានឃើញហើយមនុស្សម្នាម្នាក់ម្នាក់ចង់ឲ្យអ្នកជំងឺភ្ញាសាទៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការត្អូញត្អែរគិលាននុបដ្ឋយិកាមីដមរនិងណូសូនិយាយថាអ្នកជំងឺកំពុងមកឈឺហើយជារឿយៗត្រូវឈររងចាំឬទទួលការព្យាបាលនៅតាមច្រកផ្លូវសាធារណៈវិស្យុនូវែលសេឡង់ ANZ យល់ថាជារឿយៗមានអ្នកជំងឺច្រើនជាង210អ្នកនៅមីដមួក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរដូវរងានេះដែលជាចំនួនដែលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគឺជាកំណត់ត្រាមួយនាយករងប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ Hills New Zealand Northern លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Vinisa Thornton បាននិយាយថាបុគ្គលិកត្រូវបានបង្កើនថែមទៀតនៅនាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ Middlemore ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលមកដល់នៅពេលមានអ្នកជំងឺច្រើនគឺខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនស្រួលខ្លួនជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះហើយជំងឺរដូវរងាបានអូសបន្លាយដល់ខែសីហា Health New Zealand ចង់ធានាដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវការការថែទាំកម្រិតមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានគេមិនទទួលព្យាបាលនោះឡើយចៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសដេញតាមរយយុទ្ធជនអស់រយៈពេល2ម៉ោងនៅទូទាំងតំបន់មនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអធិបតីប៉ូលីសរយៈពេល2ម៉ោងដេញតាមពីទីក្រុងអូក្លិនទៅកាន់ទីក្រុងខេមប្រីជប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានប្រទះឃើញរថយន្តដែលគេលួចខណៈដែលវាធ្វើដំណើរទៅភៀកខាងត្បូងពីអូនីហាងាប្រហែលម៉ោង11:15នាទីព្រឹកអូថំភិកជាបានតាមដានរថយន្តខណៈដែលត្រូវបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់វាសម្រាប់មន្ត្រីនៅលើដីហើយបន្តលើផ្លូវជាតិលេខ1ទៅ Cambridge អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថារថយន្តនេះបានត្រូវដៃគោលទំលាយកង់នៅជិតផ្លូវលបឿនលឿនWaikato Expressway ប៉ុន្តែបានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបើកបរច្រាសទឹះតាមផ្លូវលបឿនលឿនទីបំផុតវាបានមកឈប់នៅផ្លូវទាល់ហើយអ្នកនៅក្នុងរថយន្តទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនព័ត៌មានអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីចង់ស្នើកម្ពុជានិងថៃបញ្ជូនក្រុមសង្កេតការណ៍ចូលក្នុងតំបន់ជម្លោះបន្ទាប់ពីមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកម្ពុជានិងថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពតាមព្រំដែនដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាថ្មីតាមការបញ្ជាក់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូហាម៉ាត់នីសឹមអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីការត្រួតពិនិត្យលើបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយត្បិតប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាមួយគ្នារហូតមកប្រមាណ840គីឡូម៉ែត្រថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហាមេដឹកនាំយោធាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្នើសុំលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃលើការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានចូលទៅក្នុងតំបន់ចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរមកតាមលោកមហាម៉ាត់នីសឹមបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកអង្កេតការអាស៊ានគឺធានាលើបတ်ឈប់បាញ់គ្នានិងធានាមិនឲ្យភាគីចំនួនទាំងពីរបង្កើនកម្លាំងទ័ពសូមបញ្ជាក់ថាបើទោះមានបတ်ឈប់បាញ់គ្នាថៃនៅតែមិនទាន់ដោះលែងយោធាកម្ពុជាដែលខ្លួនបានចាប់ទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឡើយហើយថែមទៀតរាយលួសបន្លានិងដាក់កង់រថយន្តចូលដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាថែមទៀតអាមេរិកផ្តល់រង្វាន់$10,000,000ដើម្បីចាប់ខ្លួនមេខ្លោងគ្រឿងញៀនមិចស៊ិកអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់$10,000,000សម្រាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដែលនាំទៅកាន់ការចាប់ខ្លួននឹងការកាត់ទោសលោកជួនជូសវ៉ារីយ៉ាអាល់វ៉ារីដែលជាមេខ្លោងនៃក្រុមអូក្រិតជនគ្រឿងញៀន Cartel Unidos នៅប្រទេសមិចស៊ិកការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយការិយាល័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រៅពីលោកអាល់វ៉ារីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានផ្តល់រង្វាន់ចន្លោះពី3ទៅ5លានដុល្លារ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតនៃក្រុម Cartel Unidos នៅថ្ងៃដដែលក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង5នាក់នេះក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុម Cartel Unidos បាននាំចូលគ្រឿងញៀនប្រភេទ Methamphetamine Fentanyl និង Cocaine ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនទៅកាន់អាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញដើម្បីទិញអាវុធធុនធ្ងន់ជ្រើសរើសទីហ៊ានជើងឯកសោកប៉ាន់មន្ត្រីក្នុងស្រុកនិងផ្គត់ផ្គង់របៀបរស់នៅបែបប្រណិតរបស់មេខ្លោងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកនៃក្រុម Cartel Unidos និងក្រុមអក្រិតជនមួយទៀតឈ្មោះ Los Villagras ក្រុម Cartel Union Unidos បានចាប់ផ្ដើមជាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមអក្រិតជនតូចៗនៅក្នុងរដ្ឋ Michoacán ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ក្រុមអក្រិតជនធំៗកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចាត់បញ្ចូលក្រុម Cartel Unidos និងក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មបរទេសនៅដើមសប្តាហ៍នេះមិចស៊ិកបានប្រគល់ជនសង្ស័យចំនួន26នាក់ដែលត្រូវបានប្រម៉ាញ់ទៅឲ្យអាមេរិកក្នុងនោះមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុម Jalisco New Generation Cartel និង Sinaloa Cartel នេះជាការប្រគល់ជនសង្ស័យជុំទី2ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅចុងខែមករារដ្ឋបាលលោកត្រាំចាត់ទុកគ្រឿងញៀន Fentanyl និងក្រុមអូក្រិតជនដែលជួញដូរគ្រឿងញៀននេះជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់ចំពោះសន្តិសុខជាតិលោកធ្លាប់បានប្រមានជាច្រើនលើកថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការយោធាដោយឯកតោភាគីប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនបំផ្លាញក្រុមអូក្រិតជនគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនយោធាថៃសង្ស័យទាហានជួមុខម្នាក់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនដោយសារ stressទាហានថៃម្នាក់ដែលឈរជើងនៅក្នុងខេត្តសូរិនរបស់ថៃនៅយប់ថ្ងៃទី15ខែសីហាបានបាញ់កាំភ្លើងនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិល2នាក់របួសប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលទាហានរូបនេះត្រូវបានប្រទះឃើញបាត់បង់ជីវិតដែលមេទ័ពភូមិភាគ2របស់ថៃបានអះអាងថាអាចបណ្ដាលមកពីកត្តា stress របស់ទាហានជួមុខតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាថៃពលទូវរដ្ឋភូមិទីសេរីដែលស្ថិតនៅកងអនុសេនាធំថ្មើរជើងលេខ1623បានបាញ់កាំភ្លើងប្រមាណ10គ្រាប់នៅក្បែរវត្តបានខួនកែវក្នុងស្រុកខេបឈៀងខេត្តសូរិននៅយប់ថ្ងៃទី15ខែសីហាទាហានរូបនេះជាទាហានជួរមុខបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ខាងលើពលទូរដ្ឋភូមិទីសេរីបានគេចចូលទៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះហើយរកឃើញថាបានបាត់បង់ជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានយោធាថៃជឿថាជាការធ្វើអត្តឃាតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation ជុំវិញទាហានជួរមុខនៅក្នុងខេត្តសូរិនបាត់បង់ជីវិតបែបនេះលោកប៊ូនស៊ីនផិតខ្លាំងយល់ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌសង្គ្រាមបែបនេះវាមានបញ្ហា stress នៅទីលានប្រយុទ្ធត្រង់ចំណុចនេះមេតបភូមិភាគ2បានសារភាពថាការប៉ះទង្គិចនៅពេលថ្មីៗនេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ទាហានជួរមុខត្បិតมันបានសម្ដៅដល់ចំនួនណាមួយប៉ុន្តែលោកប៊ូនស៊ីនទំនងចង់បញ្ជាក់ពីការប៉ះទង្គិចរវាងកម្ពុជានិងថៃតាមព្រំដែនដែលបានរកបត់ឈប់បាក់បាញ់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាក្រោយហេតុការណ៍នេះលោកប៊ុនស៊ីនសន្យានឹងត្រួតពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តរបស់ទាហានថៃដើម្បីធានាទាហានមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអាចទទួលបានការព្យាបាលនិងបង្ការករណីធ្វើការធ្វើតេស្តនិងបង្ការករណីធ្វើអត្តឃាតរបស់ទាហានបែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកពូទីនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឡើយ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងសមាភិកីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែសីហាបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងនៅរដ្ឋអាឡាស្កាសន្និសីទសារព័ត៌មានបានចាប់ផ្ដើមជាមួយសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនដែលខុសពីប្រពៃណីធម្មតាដែលជាទូទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែងតែថ្លែងមុននៅក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ឬសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយមេដឹកនាំបរទេសលោកពូទីនបានប្រកាសថាលោកបានសម្រេចបានការឯកភាពជាមួយសមាភិកីលោកត្រាំដោយសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបនឹងមិនរារាំងដំណើរការបញ្ចប់ចំនួននេះទេមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានយល់ស្របជាមួយការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំដែលជាចំនួនអ៊ុយក្រែននឹងមិនកើនមានឡើងនឹងមិនកើតមានឡើងទេប្រសិនបើលោកត្រាំនៅតែជាមេដឹកនាំអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022លោកពូទីនបានទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកបានរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដោយសារមិនមានកិច្ចប្រជុំកំពូលណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានវាយតម្លៃថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់យោងតាមមេដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកគួរតែបានកើតឡើងជាយូរមកហើយលោកពូទីនបានយល់ស្របជាមួយលោកត្រាំថាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែទទួលបានការធានាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីលើកក្រោយនៅមូស្គូលោកពូទីនបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសលោកត្រាំឆ្លើយតបថាលោកអាចនឹងរងការរិះគន់ប្រសិនបើទទួលយកសំណើនេះប៉ុន្តែមិនបានបដិសេធទេនោះជាសំណើគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងជួបបញ្ហាបន្តិចទាក់ទងនឹងរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាអាចកើតឡើងលោកត្រាំបញ្ជាក់ច្បាស់បែបនេះនៅចំពោះមុខលោកពូទីននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនលោកត្រាំបានប្រកាសថាការចរចារវាងលោកនិងសមាភិកីរុស្ស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងថានៅតែត្រូវធ្វើការច្រើនជាងនេះដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានសម្រេចបាននៅវត្តដាក់ភាពមួយចំនួននឹងមានការរីកចម្រើនដ៏ធំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែបានបន្ថែមថានៅមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអះអាងថាលោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការ NATO ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមលោកក៏បាននិយាយថានឹងអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយអាស្រ័យលើពួកគេលោកត្រាំបានលើកឡើងបែបនេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអាមេរិកបានបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយចាកចេញពីបន្ទប់ដោយមិនឆ្លើយសំណួរណាមួយពីអ្នកសារព័ត៌មានឡើយយោងតាមស្ថិតិរបស់ CNN ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានថ្លែងប្រហែល8នាទីខណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងប្រហែល3នាទីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលោកពូទីនបានទៅដាក់ភួងផ្កានៅភ្នូទីហានកងទ័ពក្រហមសូវៀតនៅទីបញ្ចុះសពនៅមូលដ្ឋាន Richardson នេះជាកន្លែងសម្រាប់របស់អ្នកបើកយន្តហោះនិងនាវិកសូវៀតដែលបានស្លាប់នៅពេលដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសព្វាវុធពីអាមេរិកទៅសហភាពសូវៀតក្នុងកម្មវិធីជំនួយ Lend-Lease ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអេស្ប៉ាញនិងពូទីហ្គាល់ភ្លើងឆេះព្រៃមានទំហំសរុប560,000ហិកតាគិតពីដើមឆ្នាំ2025មកកាលពីដើមឆ្នាំ2025មកទល់នៅថ្ងៃទី18សីហានៅអេស្ប៉ាញភ្លើងបានលេបត ្របាក់ដីព្រៃនិងផ្ទះសម្បែងប្រជាជនក្នុងទំហំចំនួន343,000 ហិកតានេះគឺជាទំហំដ៏ធំធេងបំផុតលើសពីឆ្នាំ2022ដែលមាន 306,000 ហិកតាតំបន់ភាគខាងលិចនិងភាគខាងពាយព្យអេស្ប៉ាញបានរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃគិតចាប់ពីខែកក្កដាមករោគកម្ដៅគិតចាប់ពីខែកក្កដាមករោគកម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងនិងស្ងួតដល់ទៅជាង40អង្សាសេបានគ្របនឹង10តំបន់ទាំងនេះនៅអេស្ប៉ាញគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែសីហាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់ដោយភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងនោះមានអ្នកពន្លត់អគីភ័យម្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអេស្ប៉ាញបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅតែអាសន្នគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែសីហាមានចំណុចភ្លើងប្រមាណ23ទីតាំងដែលនៅតែសកម្មធ្វើឲ្យក្រុមសង្គ្រោះត្រូវតែបន្តប្រឹងពន្លត់ Portugal ទំហំភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សែនធ្ងន់ធ្ងរដែលគេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីលើអាកាសតាមរយៈរូបភាពដោយផ្កាយរណប Portugal នៅជាប់អេស្ប៉ាញក៏ត្រូវភ្លើងព្រៃលេបត្របាក់យ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យដែរឆ្នាំនេះជាសរុបរួមអេស្ប៉ាញគិតពីដើមឆ្នាំមកភ្លើងបានលេបត្របាក់គិតជាទំហំផ្ទៃដីចំនួនយ៉ាងហោច560,000ហិកតារួចហើយខណៈចំណុចភ្លើងឆេះសកម្មច្រើន10កន្លែងទៀតនៅមិនទាន់ពន្លត់បានទាំងស្រុងនៅឡើយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនកម្លាំងក្រុមពន្លត់អគិសនីក្រុមពន្លត់អគីភ័យច្រើនពាន់នាក់ទៅជួយទៅតាមការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញនិងពូទីហ្គល
I'm not afraid to die. ជប់ជុំទោះមានក្រសុខចិត្តរឿងសល្អជាងខ្មៅសុខចិត្តប្តីផ្ដាស់នាំប្រះប្រោនរឿងនាំផ្លាំងផ្លាត់ព្រោះប្រហែសសុខចិត្តអត់រៀនអត់ចាំចេះរឿងអត់ចំណេះចេះខាងខុសសុខចិត្តឆ្អែតពោះព្រោះចិត្តខ្ចីរឿងស្វាយទឹកត្រីជុំស្រីប្រុសសុខចិត្តខិតចូលមិនព្រមចុះរឿងត្រូវឬខុសអត់អៀនខ្មាស់សុខចិត្តអត់ស្ដីអ្វីទាំងអស់រឿងឃើញគេស្រស់ចង់ផ្ដេសផ្ដាស់សុខចិត្តធ្វើពើធ្វើមុខក្រាស់រឿងខុសស្រឡះច្បាស់ជាទាស់សុខចិត្តផ្ដេសផ្ដាស់នាំប្តឹងប្តល់រឿងយល់មិនដល់នាំទំនាស់សុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យរបស់រឿងស្មានគេស្មោះរហូតចាស់សុខចិត្តបដញ្ញាប្តឹងបដូរប្តីរឿងកូនប្រុសស្រីត្រូវប្រត់ប្រាស់សុខចិត្តបាក់បែកចែកកម្មក្រាស់រឿងខុសឆ្គងខ្លះអត់សំណោះសុខចិត្តខាងលើកុំឲ្យមានរឿងអ្វីបំពានតែងតែខុសសុខចិត្តចាញ់ខ្លះក៏ចាញ់ចោះរឿងចេះសំណោះអត់វិនាសុខចិត្តជួបជុំទោះមានក្ររឿងអាក្រក់ល្អរឿងគ្រាវាសុខចិត្តអន់អាក់បាក់មានះរឿងគ្រប់ក្រងផ្ទះលំបាកណាស
់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេណាប្រលឹងរៀបហើយម្ចាំងថ្លៃហើយមិនដែលចេះថ្នាក់ថ្នមស្រីកុំស្រឡាញ់គេណាអូនណារាំងសាទឹកចិត្តស្នេហាមៀងថ្លៃឲ្យស្រអឲ្យគោះទើបមានដំឡៃវាសមាស្រីនឹងជួបនិស័យល្អបានប្រខំប្រំសាមានអូថានីព្រោះផងចង់បានអោយអូនជួបបានសុគីគំស្រឡាញ់គេក្រៃពីបងនួនឡងមុខតែរងទុក្ខវេទនីបើស្រឡាញ់បងបងខ្លោឯគ្នាបើទ្វារវាសនាតទៅស្រីកុំស្រឡាញ់គេណាអូនណារាំងសាទឹកចិត្តស្នេហាមៀងថ្លៃឲ្យស្រអឲ្យពោះទឹកមៀនដំឡាយវាសមាស្រីនឹងជួបនិស័យល្អបានប្រងផងប្រងសាមានអូនថានីពួកផងចង់បានអោយអូនជួបឋានសុគីគំស្រឡាញ់គេក្រៅពីបងនួនឡងមុខតែរងទុក្ខវេទនីបើស្រឡាញ់បងបងថ្នមគុំនីបើទ្វារវាសនាតទៅ
សំឡូវលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិមួយរូបគឺលោកអៀមរាវុធត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2025ហើយបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់ដំណឹងរយៈពេល3ថ្ងៃមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុកកំសែងយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរមិនគួរចាប់ឃុំអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ទេអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានកំពុងរួមគ្នាប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានលោកអៀមរាវុធមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបណ្ដោះអាសន្នក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមុនការចាប់ខ្លួនរយៈពេល3ថ្ងៃពលនៅថ្ងៃទី15សីហាលោកអៀមរាវុធបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុខណៈគ្រួសារបានស្វែងរកនិងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ចោមចៅជុំវិញករណីនេះលោកសុកកំសែងអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកថ្ងៃទី19សីហាថាការចាប់ខ្លួនលោកអៀមរាវុធគឺមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងមិនគួរឈានទៅដល់ការឃុំឃាំងឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកកំសែងសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីលោកអៀមរាវុធបញ្ចេញមតិនិងចែករំលែកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយឡែកលោកបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះគ្រួសារលោកអៀមរាវុធនៅមិនទាន់បានឃើញដីកាចាប់ខ្លួនណាមួយនៅឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណានៅឡើយទេអនុប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះបង្ហាញនៅសោតេធនិយមថាអំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានរបស់ថៃពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់គឺកំពុងឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងន័យនេះលោកយល់ថាអាជ្ញាធរមិនគួរចាប់ចងពលរដ្ឋដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនោះទេពលក្នុងគ្រានេះកម្ពុជាត្រូវមានទាំងស្ថិរភាពនយោបាយលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិការផ្សះផ្សាជាតិនឹងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពសូមរំលឹកថាអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវការឯកភាពជាតិដើម្បីប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានមានបុគ្គលមួយចំនួនបានរងនឹងការចាប់ខ្លួននិងដកដំណែងជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងពេលនេះអាចចាត់ទុកជាករណីទី4បន្ទាប់ពីលោកខុនថងឌីមេដឹកនាំគណៈបកដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលោកស្រីធីសវណ្ណថាអតីតអភិបាលរងក្រុងអរិយស័តនិងជាសមាជិកបកកាន់អំណាចត្រូវបានប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដកតួនាទីចេញទាំងអស់និងអ្នកស្រីឆេងស្រីរតហៅលវរិយាដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញអ្នកទាំងអស់នេះបានរងនៅបទចោតញុះញង់ឬញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពរួមទាំងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កងទ័ពជាដើម
I'm not afraid to die. លោក Michael Alfaro គឺជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននឹងកំពុងទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែលោកចោះទៅកាន់តំបន់ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានរាយការណ៍អំពីផលវិបាកនៃលទ្ធផលនៃការចេញពីសង្គ្រាម5ថ្ងៃរវាងកម្ពុជានិងថៃប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេដ្ឋវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Michael Alfaro មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកកសែតម្នាក់ដោយរ៉ាប់រងការចំណាយខ្លួនឯងនិងមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេតើបេសកកម្មរបស់លោក Michael Alfaro ទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាឆ្លងបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោក Michael Alfaro ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះទៅកាន់ពិភពលោកតែលោកថាលោក Michael Alfaro មិនមែនធ្វើការដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ
អ្វីដែលខ្ញុំឃើញលោក Alfaro ដែលគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ទៅតំបន់ដែលមានការបិទរបងដាក់បានលាលោះឬមួយក៏ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាគឺជាការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយរបស់លោកទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់អូឌៀនរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់ថាអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់គឺមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកកសែតគាត់ថាក្នុងរបៀបហើយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអ្វីដែលគាត់បានទៅដល់គឺមានន័យថាគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលជាក់ស្ដែងដែលបានកើតមានឡើងហើយនៅក្នុងរូបភាពមួយបើនិយាយមែនតើគឺការងារដែលគាត់បានធ្វើនឹងរបៀបនៃអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើនោះគឺថាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់បង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកនៅអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញខ្ញុំគិតថាគឺជារបៀបនៃការធ្វើការខុសផ្លាច់ពីគ្នាទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាហើយនិងស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងគឺថាដែលបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅនោះគឺដូចគ្នាទេបាទ
ចំណែកលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយល់ឃើញថាវត្តមានរបស់លោក Michael Alfaro ដែលទៅកាន់ព្រំដែនចំនួនកម្ពុជានិងថៃគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលលោកបានជួយបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានឥទ្ធិពល
ចំពោះខ្ញុំមានសារៈសំខាន់ជាសារមួយដែលអាចឲ្យពិភពលោកបានលើកកាន់តែខ្លាំងពីបញ្ហាចំនួនកម្ពុជាថៃនេះចំពោះខ្ញុំមិនទើសទាល់ថាទាល់តែនឹងអ្នកកសែតអ្នកនងអ្នកបណ្ដាញសង្គមអ្នកនឹងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផ្នែកឡប់វីឬក៏អីទេគឺម៉ោងនេះតើណាក៏ដោយឲ្យតែអាចពំនាំសារពីកម្ពុជាដើម្បីមានការដឹងឮជាផ្សេងយើងចង់បានការពង្រឹងបទឈប់បាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនគាត់ថាករណីលោក Michael Alfaro នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាខ្វះការសម្របសម្រួលការតម្រង់ទិសបន្តិចដែលធ្វើឲ្យវាមានចំណុចលើសមានចំណុចខ្វះតែជារួមខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺជួយជាសារបាទជាសារពីព្រោះយើងឃើញហើយគឺតកតងសមរភូមិព័ត៌មាននេះមានមួយផ្នែកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជាផ្លូវការមិនផ្លូវការមួយផ្នែកខ្លះនិយាយអត់ចេញមួយផ្នែកខ្លះគឺនិយាយវាអត់ទៅឆ្ងាយយុគសម័យនេះគឺបណ្ដាញសង្គមនេះឯងដែលនិយាយបានទៅឆ្ងាយហើយខ្ញុំឃើញហើយគឺឥទ្ធិពលនៃការនិយាយនេះរបស់លោក Michael Alfaro នេះបានទៅដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Gary Fauci ហើយ Gary Fauci នេះជាប្រធានអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានរបស់អាមេរិកហើយខ្ញុំឃើញថាស្របគ្នាដែរលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាល Trump ក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់សារឡើងវិញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចង់ឲ្យឃើញមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនេះមានប្រសិទ្ធភាព
រីឯលោកបណ្ឌិតកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាលោក Michael Alfaro ជានរណាមិនសំខាន់នោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកបានជួយលាតត្រដាងការពិតនៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅកាន់ពិភពលោក
ហើយខ្ញុំយល់ថាបេសកកម្មរបស់លោក Michael មកកាន់កម្ពុជានេះគឺនឹងធ្វើឲ្យការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងហើយការភូតភរកុហកនិងភាពក្រឡេចក្រឡុចភាពច្រឡំខាមនិងអំពើឈ្លានពានរបស់ថៃក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងដូចគ្នាពីព្រោះតាំងពីពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់មកខាងកម្ពុជាទាំងកងទ័ព ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជនព្យាយាមអត់ធ្មត់ហើយអត់ធ្មត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺថៃបានបង្កអរិយបទច្រឡំខាមបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់ផងហើយរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផង
សូមបញ្ជាក់ថាលោក Michael Alfaro គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែមន្ត្រីកម្ពុជាបានហៅលោក Michael Alfaro គឺជាអ្នកកសែតប្រចាំសេតាវីមានលោកណូវីយល់ថាมันមានអ្វីខុសតោះនោះទេដែលលោក Michael Alfaro ធ្លាប់ដើរតួជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobby ហើយមកបំពេញការងារថ្មីជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាពេលនេះ
អ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដោយមិនលំអៀងបាទហើយអ្នកដែលបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នក lobby ប្រហែលជាគាត់មានអចិន្តាតាក់ទងជាមួយបេសកកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពមិនលំអៀងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ audience របស់គាត់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ញុំថាគឺជារឿងមួយដែលល្អដែលបង្ហាញអំពីក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈពូហើយនឹងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនៃចំនួននេះហើយនឹងការរក្សាបាននៅសន្តិភាពហើយនឹងបទគប់បានដែលមានការព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបាន
លោកហ៊ុយវណ្ណៈក៏លើកឡើងថានៅពេលដែលប្រទេសមួយកំពុងជួបបញ្ហាសង្គ្រាមគឺมันគិតថាអ្នកនោះជានរណាទេតែសំខាន់សម្លេងរបស់អ្នកនោះអាចជួយស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដ
សម្លេងនេះសំខាន់ណាស់បាទការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបានឯកភាពគ្នាជួមរួមគ្នាបរិងទៅលើបទឈប់បាញ់នេះគឺចំណេញទៅដល់ប្រយោជន៍នៃការការពារបាននៅអាយុជីវិតរបស់កងទ័ពជួមមុខការការពារបាននៅអាយុជីវិតក៏ដូចជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់បងប្អូននៅព្រំដែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាជនភៀសខ្លួនចំពោះខ្ញុំគឺជារួមទៅខ្ញុំនៅតែมันចាត់ទុកជារឿងអវិជ្ជមានទេកម្ពុជាត្រូវការគាត់ថាសម្លេងណាក៏ដោយដែលមកនេះគឺយើងត្រូវមានការសម្របសម្រួលបន្តិចហើយបើយើងអត់សម្របសម្រួលវានេះប៉ុន្តែជារួមយើងឃើញមានការចូលរួមច្រើនណាមិនត្រឹមតែការជាសម្លេងសារជាសម្លេងពីលនីដោយករណី Michael Alfaro ទេករណីកម្ពុជានេះការចូលរួមពីមហាជនធំណាទៅលើចានទស្សនវិជ្ជាមហាជនយើងក៏បានចូលរួមដែរសារភាកច្រើនណាដែលចេញពីការផុសផុលពីទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជា KOL ជា social influencer ទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមហើយហេតុអីបានយើងទៅចោទប្រកាន់ថាអ្នកនេះជាអ្នកណាមានទូរទីអីបានសំខាន់នៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីត្រូវការវាអត់សំខាន់ទូរទីជាអ្នកណាទេឆ្នាំ1979យើងអត់គិតថាទល់មហាអំណាចជួយយើងបានយើងទទួលណា
លោក Gary Frenchy ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាវីមានសារ៉ាមរិចបានលើកឡើងនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី17ខែសីហាថាលោក Michael Alfaro មិនមែនជាអ្នក lobby សម្រាប់ឲ្យកម្ពុជានោះទេលោកអះអាងទៀតថាលោក Michael Alfaro មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយតាមប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាវីមានលោក Michael Alfaro គឺជាទីប្រឹក្សាលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាល Donald Trump ជាអ្នកការទូតនិងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ទៅលើទុកលំបាករបស់ប្រជាជននៅពេលដែលគ្មាននរណាបានដឹងលោកបណ្ឌិតកិនភៀយចាត់ទុកលោក Michael Alfaro គឺជាអ្នកការទូតព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផ្ដល់សច្ចភាពទៅកាន់ពិភពលោក
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការទូតព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់មួយត្បិតពីនេះតទៅយើងត្រូវការអ្នកព័ត៌មានយើងត្រូវការជនបរទេសដែលឈរលើសច្ចភាពដែលឈរលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានេះលាតត្រដាងទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់ជ្រុងនានានៃពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាតើចំនួនពិតប្រាកដនៃព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីនរណាជាអ្នកបង្កហេតុអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបេសកកម្មឬក៏សកម្មភាពរបស់លោក Michael Alfaro នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានចំណេញអំពីព័ត៌មានពិតទៅកាន់ពិភពលោកបើទោះបីជាมันមានមនុស្សច្រើនគិតថាបានទទួលឬក៏យល់ស្របជាមួយនឹងលោក Michael យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាសារពីជនបរទេសម្នាក់ដែលបានផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោក
សូមបញ្ជាក់ថាលោក Michael Alfaro បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននិងត្រូវចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ
លោកស្រីជាទីគោរព
កម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា